Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар болон нийслэлийн зам тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Бадсүрийн отгон сүхийн ажлын албанаас мэдлэг мэдээлэл түгээх контентийг бэлтгэн хүргэж байна.
Нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас иргэдтэй зориулж нийтийн тээврийн зорчигчоо 600 гаруй мянган иргэн байгаа. Түүн зориулж төрийн үйлчлэгийг иргэдтэй зөв ойлгох их сургуульчтай албан ёсны контентийг та бүхэнд хүргэж байна.
Иргэн сонсогчдоо ярилцлагын булан маань эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарт нийслэлийн зам тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Отгон Сүх өргөдөн оролцож байна. Тэгэхээр хүүхдийн автобус одоо үйлчлэгэнд гараад ард иргэдийн бас сэтгэл нэлээд их талархууштай, иргэд бас их ам сайтай байгаа. Одоо явж байгаагаас нэмээд дахиж бас автобуснууд үйлчлэгэнд гарах уу те? Ер нь хэдийн хэмжээний сургуулиудад хэдийн хэмжээний автобусууд бас үйлчлэгэнд гарч явж байгаа болоо хүүхдийн автобус. Энэ асуултаар хоёлаа ярилцлага эхлэе.
За, Улаанбаатар хотын зөрчигчээ санаачилж хүүхдийн автобусыг 2019 оны 10 сараас явуулж эхэлсэн. За, нийтдээ Улаанбаатар хот төрийн өмчийн 133 сургуультай нийтдээ 290 гаруй мянган сурагч сурж байгаа гэсэн юм статистик тоо баримт байж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хот 1-р хүүхдүүдийн аюулгүй байдал талаасаа бол анхаарах ёстой гэдэг үүднээс хүүхдийн автобусыг явуулж байна. А 2-рт бол энэ замын төгсрөл бүгдрэлтэй холбоотой асуудал бол нэлээд гарч байгаа. Улаанбаатар хотын толгойн өвчний нэг болсон энэ асуудал бол бас шийдэгдэх юм аа гэж ийм зорилготойгоор хүүхдийн автобусыг явуулж эхэлсэн байж байгаа. 29 сургуулийн 33 чиглэлд яваад эхэлсэн байж байгаа. За, өнгөрсөн 5-р өдөр бид нэр энэ ажлаа дүгнэнсэн. Нийтдээ давхарсан тоогоор 115,000 хүүхэд зорцсон байна гэдэг ийм статистик тоо мэдээ гарсан. За, дээрэс нь энэ 115,000 хүүхдийн аюулгүй байдал бол бүрэн хангаж байна гэж ойлгож байна. Яагаад вэ гэх юм бол гэрээсээ гараад аав ээж нь мэдээж автобусн дээр хөргөж өгч байгаа. Автобусн дээр бол тухайн сургуулийн нийгмийн ажилтан, мөн нийтийн тээврийн үйлчлэгээний газрын ажилчид бол хүүхдийг бол хүлээн аваад сургууль дээр нь бол хөрвж өгдөгөр ийм онцлогтой байгаа. Тэгэхээр энэ систем бол гараас гарт гэсэн ийм системээр явж байгаа гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Тийм учраас чинь хүүхдийн аюулгүй байдал бол бүрэн хангагдаж байгаа гэж болно. За, яг мэдээж бид нар бол нэг 2 сар гаруй дуршлаа. Иргэд бол нэлээд бас ам сайтай байгаа. Тийм учраас бид нар одоо энэ 2020 онд бол үргэлжлүүлж явуулна гэсэн бодолтой байгаа. Мөн дээрээс нь цаашдаа мэд хүмүүс маань одоо смартжуулах технологийн шин дэвшилтэд технологиудаа бол энэ дээр ашиглах шаардлагатай байна. Одоо жишээ нь аав ээжүүд бол ярьж байгаа шүү дээ. Бид нэр эдийн засаг талаас нь тийм заавал өглөө босоод ингээл хүүтнэр машин тэргийн халаагаал авчиж өгөх шаардлагагүй болсон нэгдүгürt. А хоёрдугарт бол бид нэр ажлаа хөөцөлтөд явах зав зайтай болж байгаа гэдэг ийм зүйлүүдийг бол маш ихээр хэлж байгаа. Түүн дээр ч гэсэндээ хотын зөвөр ганыхан бол маш их баяртай байгаа. Мэдээж одоо энэ хүүхдийн автобусыг бол цааш нэмэх ёстой гэж бодож байна. 2020 онд бид нийтийн тээврийн парк шинжилтийг бол хийнэ. Нэгдүгürt бол 300 автобусыг бол явуулна. Шинээр парк шинжилтийн 2009 оноос буюу 10 жил одоо парк шинжилт хийгдэг байна өнөөдрийн байдлаар. Тийм учраас 20 онд хийгдэн 20 он гарснаар бол 213 автобус стандартаас хасагдчих жоо. Тийм учраас бид нэхний хэлж нь 300 автобусаар парк шинжилт хий. За, эхний үйлрэл багтаад дараачийн улиралд нь бол дахиад нэг 200 автобусаар парк шинжилтийгээд энэ жилдээ багтаагаар нэлээд бас автобусны парк шинжилтүүдийг хийгсэн юм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Түүн дотор бас энэ сургуулийн 200 автобусыг шинээр оруулахаар ингээд төлөвлөд ажиллаж байна. Тийм учраас бол ямар ч байсан нийслэл Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа төрийн 133 сургуулаас нэг 50% нь энэ жилдээ багтаагаад сургуулийн автобусыг бол явуулж эхлэхээр ингээд төлөвлөд ажиллаж байна. Энэ мэтлэнгээр ингээд цаашдаа бол автобусны парк шинжилтэд холбоотойгоор хүүхдийн автобусны энэ парк шинжилт мөн дээрээс нь шинээр явуулах энэ чиглэлүүдийг бол нэлээд барьж ажиллаж байгаа гэж хэлж болно.
Түрүү та хэллээ л дээ. Нөгөө смартжуулах гэд энэ бас нөгөө хүүхдүүдэд эцэг эхчүүдэд ер нь ямар ач холбогдолтой юм бол тийм магадгүй технологийн дэвшил гэдэг чинь автобуснд бас энэ сорилогдох ч юм уу тийм энэ талаараа бас дэлгэрэнгүйгээр ярьж өгөөч.
Цаашдаа бид нэр энэ аюулгүй байдал талын зүйлүүдийг бол бид нэр техникийн дэвшилтэд технологиг бол ашиглахаар бол хийгээд эхэлсэн байж байгаа. Тийм учраас иргэд маань аав ээжүүд маань эцэг эхчүүд маань бол хүүхдтэй одоо бугунд нь нэг чип GPS зүүлгэж өгнө. Тэгэхээр бол эцэг эхийн утсанд нь сургуультай очлоо гэдэг ийм мэдээлэл ирнэ. Дээрээс нь хаана явж байна, аль буудлаар явж байна. Бид нар одоо юу гэдэг нь 7 буудлын дээрээс гараад авахд Заавал чи юу гэдэг цагийн өмнө 30 минутын өмнө зогсоодох шаардлага байхгүй. Утасны аппликейшн дээрээс харж агаад 3 минутын өмнө гараад авахар ийм смарт системийг бол шилжүүлж байгаа. Мөн сургууль дээр цаашдаа ямар хичээлүүд орсон, аль хичээл дээр нь ямар дүн авсан, мөн одоо өдний цаг хөтөлбөрт ямар ямар хоол идсэн гих мэтлэнгийн энэ зүйлүүд нь хүртэл бол энэ аппликейшнаасаа бол эцэг эхчүүд нь бүрэн харах болцоотой ийм зүйлүүд рүү орж байгаа.
Баярлалаа, бидний ярилцлага энэ хүрээд өндөрлөж байна. Нийслэлийн засаг даргаын орлогч Отгон Сөхтэй бид ярилцлаа.
Хуй хуй хуй. Та ямар гоё нэмсгэлд юм бэ? Тийм ээ, таны хилээд байна. Хүмүүс ийм сайхан инэмсэглэл бэлгэлэх нь бусдад үргэлж аз жаргалыг түгэж, эрүүл харилцааг бүтээдэг. Тиймээс та бүхэн үргэлж бусдад хайр түгэж яваарай. Юу байна, түгээрэй дай гэдэг шүү дээ.
Юби подкаст үргэлжилж байна.
Ятаг хөгжмийн тухай. Монголчууд бидэнд өвлөн уламжлагдсан ирсэн олон зуун үндэсний соёл бий. Үүний нэг нь дуу хөгжим буюу тэр дундаа ятаг хөгжим билээ. Эртний сурулж бичигтээ ятагыг хоёр тохой, хоёр ямхын хэмжээтэй бөгөөд их биеийг нь сайтар хатаас модор хийдэг хэмээн тэмдэглэжээ. Дээд тал нь нүүр, доод тал нь ёроол болно. Ятаг нь 13 төвхтэй, их биеийн дээд талыг нүүр гих бөгөөд нүрн талаар бүдүүнээс эхлэн дээш нарийнсан 13 ширхэг мянцсан утастай тавьж өндрөөс нам тал руугаа 13 ширхэг тэвхийг дарааллуулан байрлуулж хуур зангидан эрхивчтэй холбон чангалан татна. Тэвх нь хөглөх болон хөг шилжүүлэх үүрэгтэй. Мянцаар ирчилж хийсэн 13 утас бүдүүнээс нарийнсан байдг нь өнг ялгарлыг тогтоож өгдөг байна. Идүүгээ түгээмэл хэрэглэж байгаа ятаг нь урт шулуун хэлбэртэй бөгөөд бага наймцын сойлоос 3-р 8-ын ре нот хүртэл дуурах чадалтай. Ятаг хөгжмийн өнг аяс нь ялдам уянгалаг учраас аргил болон эрдүү холоотой нэн цохимжтой байдаг аж. Ятагыг хөгжмдөх арга нь баруун гараараа жавхцыг татаж, зүүн гараараа жавхцыг тарж хөгжмддөг. Энэ нь ятагын доод хэсэгт жавхцын илүү гарсан үзүүрийг баглан байрлуулсантай холбоотой гинэ.
Аливаа зүйлийг хийхдээ хурдан хийж дуусгах нь хэдий сайн ч гэсэн бүтээсэн зүйлдээ сэтгэл гаргаж бусдын мэдгэлийг дахин өөртлөх хэрэгтэй шүү дээ. Гишгсэн мөрөө эргэж хар гэдэг үгч бас байдаг. Төвний адилаар хийсэн бүтээсэн зүйлээ үргэлж дүгнэж байгаарай. Ирээдүйн амьдралдаа өнг нэмцгээе залуусаа. UB Podcast үргэлж хэлсэ. Үргэлж хэлсэ.
Дуудах нэрийг эцэг их өгдөг. Дуурсах алтрыг хүн өөрөө олдог. Өнөөдөр та бүхэндээ улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас гаргасан хүний нэртэй холбоотой сонирхолтой статистикийг танилцуулахар бэлтгэлээ. Манай улсад Улаанбаатар нэртэй 78 хүн байдаг бол нийслэл нэртэй 44 хүн байдаг юм байна. Тэгвэл Монгол улсын хэмжээнд хамгийн олон байдаг нь Бат Эрдэн, Алтан Цэцэг, Отгон Баяр, Оюун Чимэг, Батбаяр гэсэн нэрсүүд байна. Харин он оноор нь авч үзвэл бас сонирхолтой. Тухайлбал 1940 онд монголчууд хүүхдээ долгоор долгор сүрэн, дулам сүрэн, лавг сүрэн, ичин хорлоо, бимба, баатар, лам сүрэн, даваа зэрэг нэрнүүдийг түгээмэл өгдөг байжээ. Харин 1970 онд болормаа, отхон баяр, бат баяр, мөнхот, оюун чимэг, ган тулаг, бат сайхан, ган бол, нэргүй, бат эрдэнэ. Харин 2000 оноос хойш Инхчин, Билгүн, Номингэрдэн, Хонгорзуул, Хулан, Тэмүүлэн, Анучин, Төгөлдөр, Өсгөөр гэдэг нэрийг олноор өгдөг болсон байна. Монголын хамгийн ховор нэртэй хүнээр Жаахан Чулуу, Шийлэг Галаа, Тожобаатар, Одон Туярах Гэрэл, Бас Ёрөл, Үнэн Тогоо, Бүүргмаа, Охин Жав нэр бүртгэгдсэн байдаг бол хамгийн сонирхолтой нэртэй нь Магзин, Бяслаг, Галтогоо, Гөлчгий, Бүдүүн, Пропусик, Чашка, Буга зэрэг нэртэй хүмүүс байдаг юм байна. Монгол улсын хамгийн урт нэртэй хүний нэр нь 41 үсгнээс бүрддэг байна. Тухайлбал Лусан Динжин Пилчин Жигмэд, Гүр Соронзон Гом Сүрэн Болд, 3-5 Отгон Баатар, 3 Хангай Шатар Манлай, Метршви Маралжингоо, 800 Нандин Цэцэг зэрэг нэр байна. Эдгээр иргэдийн нэрийг хэрхэн товчлож дууддаг бол гэдэг нь сонирхолтой байна. Ирхэм сонсогчдоо
манай UB подкаст үргэлжлэж байна. UB подкастын ерөнхий продюсер, нийслэлийн засаг даргын орлогч, зам тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн үдирдэгч Батсүрийн отхон сүх. Ажилдаа явахдаа гэртээ харих замда сонор мэлах мэдээ мэдээлэл хэрэгтэй зөвлөгөөг заавал сонсоорой. UB подкаст үргэлжилсээр их хотын соёлтой залуустай зөрүлв.
Испанийн алдартай зураачдын бүтээл Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын Бүйдхэн байшингийн ханан дээр дүрслэгдсэн байдаг бол эсвэргээр харин манай улсын нэгэн дуучны зурагч дэлхийн өөрнийг орны олон нийтийн цуглах дуртай гудамжны ханан дээр дүрслэгдсэн байдаг гэдгийг та мэдхүү. Өдгөө стрит арт буюу гудамжны урлаг өндөр хөгжсөн Австрали улсад авиас чадвараа гялалзаж их орны хонорыг гаргаж Монголдо энэ урсгалын хөгжлийг түүчлэн түгэж би Хиско буюу хос нарны 2017 онд Мельбурн хотын Хозер Лейн нэртэй гудамжны хананд дуучин Ука буюу улам баярын хөгжим нэртэй шин цомогтой зориулан авхуулсан хадны өмсгөлтэй зургийг дүрслэн зурсан байдаг гэнэ. Энэ уран бүтээлийнхэн тухай хос нар нь хэлэхдээ Мельбурндээ хамгийн анхны граффити артуудын нэг одоо 50 гаруй настай Дюкид уран бүтээлчтэй хамтарч зурсан. Мельбурнийн стрит арт зурх зөвшөөрөлтөй жуулчтайг татах гудамж байдаг. Тэндхийн Мовидо ресторанын жил бүр холбоо барьж надаар зураг зуруулдаг. Гэхдээ Сидвэ би өөрөө сонгодог байлаа. Би Монгол агуулга шингээж нилээд хэдэн зураг зурсан. Монгол Сидвэр зураад эхэлсэн байсан яг тэр үед Ока шин цомог гаргасан. Цомогийнхоо нүрэн дээр эрдний өмсгөлтэй час улаанаар уруулаа бодчихсан хурдны машин дотор суусан харагдсан. Тэр нь миний бүтээлтэй санаа ижил байсан тул би зурсан хэмээн ярьжээ.
Улаан ногоон улбар шар өнгөнгийн хувцастай ухаалаг утсаараа ажлаа амжуулсан. Тавсан цагтаа очиж төлөвлөсөн ажлаа амжуулдаг. Харилцаанда хүндэтгэлтэй ухаан бодол оюун санаа сэрэг соёлыг түгэж соён гэгэрүүлсэн их хотын залуус та бүхэнд UB podcast хүрч байна.
Эрх мөндөд сонсогчдоо энэ удаагийн амтны ертөнцийн болон маань эхэлж байна. Ингээд өнөөдрийн амтны ертөнцийн болонгаараа мазаалай байгуулагын тухай сонирхолтой 10 баримтуудыг хүргэе. Мазаалай байгуулагын зөвхөн манай оронд байдаг нэн ховор амт юм. Алтайн өвөр говьд говийн их дархан цаазад газар амьдардаг бөгөөд дэлхийн өөр хаанч байхгүй ховор амтэн гэдгээрээ ихээхэн онцлог. Энэ утгаараа Монгол улсын болон олон улсын улаан номд орсон амтэн билээ. Ингээд мазаалын тухайн 10 сонирхолтой баримтыг хүргэе. Нэгдүгээрт, мазаалын говь цөлд амьдардаг дэлхийн цорын ганц баавгай бөгөөд зөвхөн Монголын говьд байдаг. Хоёрдугаарт, мазаалыг анх 1920 оны эхээр буюу баруун Алтай нурууны аж богдод олж тогтоосон түүхтэй. Гуравдугаарт, Оросын эрдэмтэд болох Орлов Соколов нар мазаалайг баавгайн бие даасан зүйл мөн гэж үзэн биологийн шинжлэх ухаанд бүртгүүлсэн байна. Дөрөвдүгээрт 1953 онд Ард их хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор мазаалайг дархан цаацтай амьтдын тоонд оруулж агнахыг хуулиар хоригдсан билээ. Тавдугаарт 1960 оноос Монголын биологийн хүрээлэн гихэн мазаалайг анх судалж тоолж ирсэн түүхтэй. Академич А. Болд нарын хүмүүс мазаалын тоо толгойг гаргах судалгаа хийхэд тэр үед 25-50 толгой байжээ. 6 дугаарт биеийн төрх амьдрах байдал нь гүйцэд судлагдаагүй байсан энэ амьтныг 1966 онд анх удаа кино оператор урт насан кино зорогт авч улмаар намнан авчирч музейн үзвэр болгосон түүхтэй. 7 дугаарт Улаан номд бүртгэгдсэн байдлаас мазаалын тавг харуул 1960-ад онд 15-20 толгой, 70-ад онд 20 гаруй, 80-ад оны ихэр 25-30, харин 80-ад оны сүүлчээр 50-60 гэж тэмдэглэгджээ. Тэгвэл 1990 оны ихэр 30 гаруй тоо толгой байсан байна. Мазала судлаачдын хамгийн сүүлд гаргасан мэдээгээр буюу 2014 онд түүнээс одоо хүртэл 30 өрхгүй тоо толгой үлдсэн гэсэн мэдээлэл байна. Та бүхэн сонирхолтой баримтуудыг үргэлжлүүлэн хөргөж байна. Харин Мазалын тухай 8 дугаар мэдээлэл Мазала явахтаа махчин амтгийн юм. Гэвч одоо малчтад бэлчээр нутгаа булаалгаж цөл рүү шахагдсан учраас бидэж дэжээлийнхээ 77% ургамал 23% амтны гаралтай бүтээгдэхүүнээр хоолддог болжээ. 9-р нэгэн сонирхолтой мэдээлэл Мазалайн зундаа нэмэх 46 градусд халж өвөлдөө хасах 34 градус хүртэл хөдөлдөг газар амьдардаг онцгой сонин амтан бөгөөд асар ууд морон зайд эзлэн амьдардгаараа усад баавгаан зүйлүүдээс ялгаатай юм. Мазалын тухай хамгийн сүүлийн буюу 10 дахь мэдээллийг хөргий. Хөхтөн амтны сэг зэмээр хоолдог тул байгальд ариутгахчийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөн дээр нь хөрсний ус ойр газар малтаж ус гаргадаг тул хавтгай бүхэн зэрэг бусдад хөхтөн амтд ус гаргаж өгдгөөрөө сайн талтай амт юм. Та бүхэнд зөвхөн Монголд байдаг Мазала баавгаан талаарх сонирхолтой 10 баримтыг хүргэлээ.
Залуу, хүй бүсгүй. Та хогоо ингэж шууд хайчих гэж байгаа юм биш үү? Яагав? Хогийг хогийн савнд гэсэн үг байдаг та. Тиймээс хотын соёл, хөгжил дэвшил та бидний үйлдэлээс л эхлэн шүү дээ. UB Podcast үргэлжилсээр.
Баярлалаа.
Баярлалаа
миний хүү. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Баярлалаа ээ чи.
Баярлалаа.
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 Баярлалаа. Найдсанаа баярлалаа.
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 Рекомендац сонсогчдоо баярлалаа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар инхүү эхэлж байна. Тэгэд баярлалаа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт надтай хамт хөдөлгөөр сарнай маань хамтдаа сууж байна. Орой минь энэ өдрийн минь дүргэе.
Энэ өдрийн минь дүргэе сонсогчдоо.
За тэгэхээр ойр цан сайхан юу байна? Хин нэгэн талархсан баярлсан сэтгэл өөрч юм бас байна уу? Энэ үгээр бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээ эхлүүлье гэж бодож байна.
Аа байлгаа яах вэ? Сайхан манай шинэ жил болсон л тоо. Аа тэгсэн чинь манайх төр хөөрхөлт болоод тэгэд тэр маш хувц нь ерөөсөө олддоггүй. Йоо би бүр тэгээд бүр яах учраа олохгүй байсан чинь манай ажлын хамт олон найз төхөд бүгд ингээд туслаад
бүгдийн цуглуулж өгсөн.
Зөв бүгдийн өстэй амар гоёр би бүр сэтгэл ханамж 100% тагаар одоо шинэ жилийн тэмдэглэлсэндээ маш их баяртайгаа. Тэгээд ташрын дэлгэд найзуудтай болон ажлынхаа хамт олон баярлаа гэж хэлье.
Яг тийм тохиолдолд нэр үнэхээр хэцүү байдаг. Яг тэгэхээр магадгүй нөгөө нэг гадныхан холливуудынхны дуурах гээд байдаг те шинэ жилийн бас үйл ажиллагаан дээр хамт олныгаа бас нэг гоё баярлуулчих гээд байдаг. Тийм ээ. А гэтэл яг тэр хэрэгцээтэй зүйлд нь олдохгүй байгаа тохиолдолд үнэхээр нэг нэгээрээ ингээд олдоод тэгэхээр маш их талархсан сэтгэл төрдөг юм байлээ шүү. Яг түүний адилаар бас баярлалаа нэвтрүүлгийн манаас эхэлснээс хойш олон олон гоё сэтгэлтлүүд ирж байгаа.
А
бидэнд бас цагтл бичиж байна. Тэгээ энэ дээр нэг сэтгэл ирсэн байгаа л да. Нийслэлийн хэмжээнд үе шаттай хэрэгжүүлж байгаа орон сууцч болох ажлын хүрээнд хаан улс дүүргийн 2 дугаар хорооны 19-р хороолд байрладаг нэхмлийн шар байрнууд гэдэг нэг 3 давхар байрнууд байдаг гэсэн мэт байж
байгаа. Тий.
Тэр одоо байрнуудад орон сууцсаар хангаж хэлсэн гэж байна. Тэр байрнуудыг шинжилж гисэн. Хуучин 3 давхар одоо 18 айлын орон сууцны газар дээр 1 жил гаруй хугацаанд 16 давхар бүрэн зүтгэмэл 187 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулж гисэн гэж байна шүү.
Вау, өстө гайхалтай.
Тэнгүүтээ иргэд бид шинэ ондоо байрны батламж түлхүүрээ гардан авлаа гэж байна. Өнөөс нь баяр хүргье.
Ямар сайхан хэрэг вэ те?
Тэрхүү зүйлүүдийг нь бас шийдэж өгсөн бүх одоо үе шатны байгууллагууд, хамт олонд барилгын компаниудад шийдэж өгсөн бүх хүмүүст чин сэтгэлээсээ бас талархлаа илэрхийлье гэсэн
байна. Баярлаа.
Тийм энэ удаагийн баярлаа маань бас сонирхолтой одоо хүмүүсийн постуудыг бас үргэлжлүүлэн авч яана л да. Дараагийн нэг пост бас загтлаа ирсэн байна. Энэ зэрэг маань сарнаа
хүргэчээ. За Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хорооны иргэн Дорц Сүр миний би Улаанбаатар хотын агарын чанарыг тогтмол мэдээлдэг агаар цэг эмэн сайтай хамт олонд баярлсан сэтгэлээ уламжламар байна. Ямар агаараар амьсгалж байгаагаа хүссэн үедээ харж мэдж байгаа минь үнэхээр талархууштай хэрэг юм а. Ажилд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье гэсэн байна.
Тэгэлгүй яг хөө энэ цаг агаарын мэдээлэл чинь тогтмол авч явах бол одоо ялангуяа нэг гинтийн одоо хүүтерч байна. А хідэн градус байх уу, ямар хופцаа өмсөх үуч гэдэг юм уу те. Өнөөдөр цасан шуургатай байх уу, шорон шуургатай байх уу, өдөөс хойш ямар болох уу гэдэг. Энэ бүхнийг одоо энэ агаар цагийн мэнийхэн бүгдэд одоо тогтмол хөргөдөг. Тэдний хамт олон ч гэсэн бас баярлаа гэж хэлье. Энэ өөрчлөлт цаг агаарын мэдээллийг одоо тогтмол хөргөж яддаг. Үнэхээр гоё шүү. Энэ баярлаа гэдэг сэтгэлдлийг бас Баян зөрхт өргийн 13 дугаар хорооны эргэн дорж сөрөн биднийг бас төлөөлж илэрхийлсэн байна. Үнэхээр сайхан сэтгэл байна. За ингээд баярлаа, талархлаа. Хин нэгэн чин сэтгэлээсээ галааснаа илэрхийлье гэдэг бол ер нь би биэндээ талархлаа байнга илэрхийлж байна гэдэг бол одоо бидний амьдрал ч гэсэн дандаа эерэг сайхан өөдрөг бүтэмжтэй байдгийн байна л та. Тэгэд энэ удаагийн дугаар маань үнэхээр бас сайхан талархууштай олон сайхан зүйлтэй болж өрнөлөө гэж үзэж байна. Тэгээд дараагийн баярлаа дугаарт олон олон талархлаа хүмүүсийнхээ бас сэтгэлдлүүдийг бас хөрөх болно. Ингээд энэ удаагийн дугаарыг өндөрлүүлж байна. Хамтдаа хөтлсөн Сарнад баярлаа.
Баярлаа, танд ч гэсэн баярлаа.
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 Баярлаа миний хүү.
Баярлаа.
Баярлаа.
Баярлаа ээжээ.
Баярлаа.
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 Найдсаа баярлаа.
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 Амьдрал таарсан хүн бүхэнд баярлаа. Хац чаргал бэлгэлсэнд баярлаа. Баяр чаргал бүхнийг минь хуваалцсан баярлаа.
Та бүхэн энэхүү контентын ярилцлага зөвлөгөө мэдээллийг бүрэн ихээрэн сонсох хүсвэл Батсүрийн отгон сүхийн ажлын албагсан Facebook хуудсанд хандаарай.